السلام عليكم. تاشكين دامز و سابق سياسي محبوس سمندر قوخانف نين خانه دانه دامز. اوچ کن بولده سمندر قوخانف آلی سودتن اوز ارزگه جواب آلده و بو جواب ده سزنین ارزنگیز قاندرلماده. اولا بار که ترحمت اونگیزگی تکلیف قلب بو بارده سپت لشکه کنگین انگیز اوچون نمو کتکنه دینگیز؟
من برینچیدن kütkenin beni aklayt de geldim. Lekin bunlar işe 1994 yılda Ali Sıt'ta beni işini kuryatken de hazır bunlarını bitti parkı şu buldu ki o vakta işe Sarabiye Küptegen Sudi'ye kurra katıp hükümü kılıçtan aldın adamlar şu derecede buldu ki kurra katken. Bunu parkı bunlar tölke alan calak buldu bunlar kurra katıp uklamadı. Şu farkı bunlarla. Bu mesela bana Konstitüsyonu 93. maddesi 1. bandıda yazılgan ki Özbekistan Respublikası Prezidenti fuqarolarını hukukları ve erkinlikleri Özbekistan Respublikası'nın Konstitüsyası ve kanunları raya yetişti öz nümesine algan prezidenti vakalatı da var. O şey için bunu kayıtadan beni bunlar etti ki kasasya. Kasasya terkibi de yazdı. Kasasya terkibi de yazdım ben. Nazaret de yap dendi. 6 Mart'ta nazaret kasasya terkibi de 6 Mart'ta. Bu hazır ki süt körüp çıkan işi 7. Mart'ta yazışımı da. Ben böyle oldum. Bunlar indi hakiki süt adaletli körüp çıkardı degen maksatta ben bunlara rasa kursam bulup işen geldim.
Hukum okulganida biz sud zalida emas edik. Uzoq o'qildimi? Qancha payt ketdi sudiyaning?
Sudiyaning nimasi? Bir uzoqi 3-4 minut bo'libdi. Shu falon qonun, falon qonunlarda dedi, nima qildi? O'sha bo'yicha kuchda qoldirildi, falon statiyalarda bunday bo'ldi dedi, o'shani bilan bu tamom qildi, qo'ydi.
Sizga
agar dedi,
bandma-band tushuntirildimi?
Yo'q, hech qanday bandma-band u yerda bandma-band men bitta narsani nima aytayinki, men qamalgan vaqtida Mustafayev generalni prokuror bo'lgan.
Bo'ritosh
Mustafayev. Shunda qizim meni ko'rgani, ulardan o'sha vaqtda ruxsatnoma kerak bo'lganda, ruxsatnomaga borganda aytgan ekan. Afsuski deb istolmishlagan Mustafayev, Bo'ritosh Mustafayev. Bitta podpisi bo'lganda ham o'zimiz bilardik. Umuman hech narsa yo'q ekan bunda deb o'zini gapi bu. Keyin qizim meni ko'rgani kelganda ada dedi bitta ham podpisingiz yo'qmi degan menga.
Ya'ni isbot dalil yo'q.
Yo'q, hech narsa bo'lgan
ayollar.
O'sha sudda menga savol berdi. Polatov degan Baxtiyor Polatov degan nima prokuror, zam generalni prokuror. Siz dedi nima dedi? Nega qo'l qo'ymagansiz? Jinoiy javobgarlikdan qo'rqqanmisiz dedi. Men aytdim, nima dedim? Mustafayev dedim. Men sansaga dedim, Mustafayev emas dedim, Qadirov qo'l qo'ydi dedim. Nima, Mustafayev ham jinoiy javobgarlikdan qo'rqqanmidi dedim. Deb javob berganimdan keyin o'shani bilan o'chdi. Hech qanday boshqa savol javob bo'lmadi menga.
Siz juda qattiq kurashib kelyapsiz, begunoh o'tirganman deb chorak asr davomida. Lekin mana o'tgan safar siz bilan ham noyabr oyida gaplashganimda 2018 yilning va bu suhbatni efirga uzatganimizdan keyin jamoatchilikdan eshitgan gapimiz shu bo'ldiki, bu odam nihoyatda badavlat yashagan ekan, sovet davrida ham moli dunyo orttirgan ekan, mana hozir sobiq siyosiy mahbus sifatida ham yomon yashamayotgan ekan. Juda kam sonli o'zbeklar bunday yaxshi o'ziga to'q yashaydi va shu bois ham qandaydir darajada o'sha moliyaviy tovlamachilikmi, moliyaviy firibgarlikmi, siz nimaiki, sizga nimaiki ayb qo'yilgan bo'lsa balki asos bordir, bekorga Karimov bu odamni qamatmagan degan bir fikr keng bildirildi. Endi bilaman siz jamoatchilik fikrida ham tanlab tinglaysiz. Umuman mana shunday deylik, munosabatga nima degan bo'lardingiz?
Chunki men hayotda na insonga, na davlatga, men oldingi intervyularimda ham aytganman buni. Buni yana buni takror aytaveraman. Chunki aytganim men hech kimdan hech qachon muttaham bo'lmaganman. Na davlatdan, na insondan. Bitta xudodan jon qarz bo'lganman men. Bo'ldi. Chunki men o'zimiz boy badavlat odamlarni, ota-bobolarimiz boy badavlat odam bo'lgan. Biz aldingi nime intervyularımızda bizim avladımız Oğuzhan avladı. Altıbek deydi bizim nime avladımızda. Paşa avladımız biz. Yer mülkleri o şu vaxtta. O aldingi devlette buvalarımız kulak bulup ular anca maşakat tartken. Mene müstakil boğanımızdan keyin bizim Kerim'i kulak kıldı. Beni ne devletten ne başa. Beni 35 bin koyayım 70'de çupanım boğan 70. yıldan beni. Men o'sha uchun hammasi mendan nimaga nima cho'chib nima qilgani? Meni hech qachon birovdan nima qo'rqadigan joyim bo'lmagani uchun qo'rqishgan.
Demak, hozir mana sizni tinglab o'tirib o'ylashsak-chi, unda nima yetishmayapti Samandar Qo'qonovga? Mana chiqdi. Shunday ekan, shunday zamonlar edi. Karimovga yoqmadi, qamattirdi. Lekin mana undan keyingi prezident unga erkinlik berdi va hozir bemalol yashasa bo'lmaydimi? Oliy suddan nimani o'zi talab qilyapti?
Men o'zimni oqlash uchun talab qilyapman. Ertaga men o'tib ketganimdan keyin meni bola chaqalarim, meni navara chavaralarim palancha jinoyatchi, ular bilmaydi-ku misol uchun meni hech narsasiz meni Karimov 24 yil charak asir ushlaganini, zindonlarda bittalik zindonlarda 14 yillab o'tirganimni bular haqiqatan jinoyatchi bo'lgan ekan dodamiz bu adamiz deb o'ylashi mumkin. O'shaning uchun men nomimni aqlashi kerak mana.
Qadringiz uchun.
Qadrim uchun kurashaman. Men boshqa meni kurashayapti, boshqa narsam yo'q meni kurasha degan.
Mana bilaman siz o'tgan safar ham menga aytgan edingiz, undan keyin ham gaplashganimda aytdingiz, siz prezident Mirziyoyev haqiqatan ham yangi bir O'zbekistonni boshqarayotganiga ishonasiz. Va qaysi darajada prezidentni quvvatlaysiz?
Albatta.
Lekin mana shu Oliy sudga ham aynan prezidentga ishonganim uchun murojaat qilyapman degan edingiz.
To'g'riga.
Lekin bir paytning o'zida biz va siz mana sudning mustaqil bo'lishini ham xohlaymiz. Ya'ni sud hech kimning ta'sirisiz, xususan prezidentning ta'sirisiz hukm chiqarish kerak deb. Lekin siz prezidentdan umid qilyapsiz. Qanday?
Chunki umid qilganim mana men kechagi aytib, hozir aytib berdim-ku buni. Yana takrorlashga men to'g'ri kelyapti-da. 94-chi yilda o'qigan hukm bilan buni farqi tilka bu xurrak atmadi. Uxlab o'tirmadi bu. Jalanglab hech qanaqa nima bizga e'tibor ham bermadi buni hukm o'qiyotgan vaqtda. A o'sha vaqtda ham 94-chi yilda hukm o'qiganda u xurrak atib o'tirgan hukmgacha. Keyin men urushganman unga. Bu yerda insonlarning hayoti hal bo'lyapti, sen xurrak o'tir atyapsan. Atmoq deganman.
Demak, sizning ishingizni Oliy sud siz xohlaganchalik jiddiy ko'rib chiqmadi.
Yo'q. Bu yerda hech
o'rganishmadi.
O'rganish o'rganishgani ham yo'q. Bir vaqtda menga oldingi yozganlarimda bular aytdiki, dokumentlaringiz delalar yaqilib ketgan dedi. Mana dela bor ekan-ku.
Nima yo'q? Yo'q bo'lib ketmagan.
Ha, yo'q bo'lib ketmagan ekan-ku. Mana oldin yo'q bo'lib ketdi deb menga shunaqa debdi, qog'oz yozib bergan. Qog'ozlar turibdi menda. Delani yaqilib ketgan, yo'q bo'lib ketgan deb. Men chiqqanimdan keyin yana 1 yildan keyin yo'q bo'lib ketdi deb xat yozibdi ular. Mana yo'q bo'lmagan ekan bu, mana ko'ryapti-ku mana. Agar hozir Mirziyoyev buni oqla desin, o'sha kuni yarim soatda bular hukmni qo'lima beradi. Men unga 1000% uverindim ben. Bular özüçe hiç narsa qilmaydi bular. Su uyraqda Mirziyoyev sult mustaqilligini qattiq nima qilyapti bo'lsin deyapti. Lekin bular o'zi eski tuzumga o'rganib qolgan, kim qachon ukazaniya nima topshiriq beradi, o'sha topshiriqni bajaramiz deb turib kutib o'tiribdi bu hammasi. Bular o'zicha hech narsa qila olmaydim. Men shu narsaga juda ham qattiq ishondim hozir.
Siz mana eng uzoq o'sha panjara ortida o'tirgan o'zbeklardansiz, siyosiy motivlar bilan agar siz oqlanadigan bo'lsangiz, bu haqda ham oldin ham gaplashganmiz. Siz oqlanadigan bo'lsangiz, yana boshqa minglab odamlar menchi, menchi deb chiqishi mumkin. Balki shundan tuzum qo'rqayotgandir. Agar hozir darvozani ochadigan bo'lsak,
menchi, menchi deydigan emas bu yerda. Misol uchun mana nima Usmon Xo'jayev davrida paxta ishi o'zbek ishi deb qamaldi. Qamalganlarning hammasini nima Karimov bittada oqladi. Misol uchun hammasi kim ishdan ketgan o'sha vaqtda nohaq ketgan bo'lsa, ishga joy o'sha o'zini dolzhinisini berdik, qaytib kel nima qilgan, oqlagandan keyin hammasini ishga ishini berdi, nima bo'lgan bo'lsa hammasini nima qildi. Bu misol uchun hozir O'zbekistonda siyosiy mahbus deb tan olgan siyosatchi 28 kishi ekan. 28 kişini bitti parman bilen misal için aklandı degende bunu bilen hiç derse özgürmeydi.
Erkinlik verildi ki sizge. Mana qamoqdan çıktıngiz, normal hayotga qaytayapsiz ve astalik bilen o'sha O'zbekiston o'zi hozir belgilagan islohotlar dasturi bilen o'sha davr ham yetib kelar. Ozgina sabr qiling, deysacha.
Ozgina sabr qilganda mana 3 yildan beri sabr qilyapman. Men 20 mana 24 yil o'tirgan bo'lsam, chiqqanim mana 3 yil bo'ldi. 27 yildan beri sabr qilib yashadim men. O'lim zindonlariga tashlashdi bular meni. Shu qanday bo'lsa, shu sindirib bir balaga giriftor qilish uchun nimalar qilmadi menga? Bola chaqamni, o'g'illarimni ikkitasini qamadi. Kampirim bo'lsa, ilingan joyda bular tazyiq o'tkazib, ilingan joyda bitta usti boshi bilan qolib ketgan. Hamma narsasini talab olishgan. Bir noqonuniy talab olishgan. Chunki bular o'shandan ham hozir nima qilyapti? Ertaga misol uchun men aqlanadigan bo'lsam, ular o'zini hozir ko'plari amalda turibdi-yu. O'shandan ham qo'rqib bular meni nima qilyapti? Bir kim bo'lsa ham haligi balta tushguncha to'ngak dam olibdi degan ish prinsipda bular ish olib boryapti hozir. Uni o'sha eski ishlaganlarni hammasi atrofida o'shalar hali ham o'sha odamlar yuribdi. Bir yerdan kelgani yo'q bu sudyalar. Halil sudyalarının müstakil bo'lishini men bu shu darajada ketadigan bo'lsa hiç qachon o'zgarmaydi bu.
Yarim asr balki kerak dedingiz. Hukm chiqqan kuni ham bu haqda gapirganingizda. Siz mana hozirgi sud tizimini yaqindan ko'rdingiz. Ancha payt ketdi oliy sud sizning arzingizni ko'rib chiqishiga va sud jarayoni boshlandi va 3 oy o'tdi, to'g'rimi orada? 3 oy vaqt ketdi hukm chiqishiga. Mana endi hali hukmni qo'lingizga olganingiz yo'q. Endi berishadi, to'g'rimi? Umidni voy bermayapsiz. Bundan keyingi mana hozir oldingizda qanday yo'l bor?
Endi bitta yo'l, yana baribir prezidentga murojaat qilamiz, boshqa yo'limiz yo'q mana. Insonlarni o'sha qasamiyat qilgan vaqtda insonlarni qonunni, inson huquqlarini paymol qilmaslikka, boshqasiga prezident Qur'on ushlab komissiyani oldida qasamiyat qilgan. Boshqa murojaat qiladigan joyimiz yo'q bizning. Baribir qanaqa bo'lsa ham o'sha prezident nima noqul ko'rsa o'sha aqlaydi. Boshqa narsa bo'lmaydi baribir. Men bu
ya'ni butun umid prezidentdan.
Boshqa umid qiladigan joyim ham yo'q o'zi. Chunki boshqa umid qiladigan joy bo'lmagan sotni kecha ko'rdim. Aytdim-ku hozir 93-yilda 94-yilda xurrak atganda bu galda hech narsa bo'lmasdan to'lki alang-jalang bo'lib 5 minutda o'qitda o'sha eski qonunlar bilan. Birinchidan misol uchun men sudlangan qonunlar bu 59-yilda sayyizli qonunlari bilan meni sudlagan. Bu hech qachon 13-chi moddada yozib qo'ygan. Bular o'ylaydiki meni qonunni bilmaydi ya o'zini ya ular bilmaydi. O'sha narsani bo'lib og'irlashtirish tomoniga prekvalifikatsiya qilishi mumkin emas uni. Yengillashtirish tomoniga har qanday qonun o'zgarsa, uni prekvalifikatsiya qilib qo'llashga majburidir deb yozib qo'yibdi 13-chi moddada. Bular sayyizni nimasini, meni statiyalarim hozir yo'q bo'lib ketgan statiya, aslini olib qarasa. Bular o'shani o'zlaricha prekvalifikatsiya qilib, o'sha narsa kuchida qoldirildi deyapti. Bular o'zi tushunmaydi nima qilyotganini hozir. Olisda ishlayotganlar.
Va sizningcha prezident mana shunday holatlardan bexabarmi? Bilmaydi deb o'ylaysizmi?
Bo'lishi ham mumkin, lekin unga yetkazmaydi-da buni. Hozir atrofi hammasi eski Karimovdan qolgan odamlar-ku. Unga yetkazmasligi ham mumkin. Har xil narsalarni haligi yosh bolalarni olib uch kelyapti degan deb qo'rqitganday bular nimalarni olib borib u odamga nima qilyapti? Hozir hammasi atrofidagi eski kadrlar-ku.
Mana endi bilamiz, sizning ishingizni xalqaro hamjamiyat ham kuzatyapti. Inson huquqlari tashkilotlari, Toshkentdagi diplomatik korpus, sud jarayonlariga ham borishdi, o'zingiz bilan gaplashdi. Ular nima deydi? Hukmni eshitib.
Ularga hali bu narsani nima qilganimiz yo'q, lekin ular kelganlari ular ham bu darajada kutmagan shaklda hammasini qo'ltig'idan tarvuz tushdi-da, hammasi indamay ketishdi.
Chunki agar sizning arzingiz qondirilganida, ya'ni siz oqlanganingizda, ya'ni oliy sud chiqib sizga o'sha 90-yillarning boshida qo'yilgan ayblovlar asossiz bo'lgansiz, begunoh ravishda shuncha payt qamoqda o'tirgansiz, biz sizdan kechirim so'raymiz va balki tovon to'lanadi, balki boshqa bir yo'li bilan adolatni ta'minlaymiz deganda bu haqiqatda tarixiy bir voqea bo'lgan bo'lar edi.
To'g'ri.
Boshqacha bir O'zbekiston bo'lar edi, ha.
Lekin o'shanda men o'ylardimki, haqiqiy mana Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlari haqiqatdan kuchga kiribdi deb o'ylardim. Hali beri bu bular bu to'g'anoq bo'lar ekan, Mirziyoyevga ham juda og'ir ekan, men endi o'zim tushunyapman. Juda qiyin ekan men.
Hammaning o'z haqiqati, adolati bor deyishadi. Mana sizni eshitib o'tirib aytishsa-chi, Samandar Qo'qonovning ham o'z haqiqati bor. O'zi o'sha o'zi o'ylaydigan, o'zi biladigan va o'zicha u ham adolat talab qilyapti. Lekin Oliy sud chiqargan hukm ham Oliy sud uchun adolat bo'lishi mumkin desa-chi?
Yo'q,
ya'ni yondashuv.
Yondashuv bitta narsa. Men iltimos qilardimki, mana prezidentdan, chunki komissiya tuzib, agar haqiqatdan agar men agar Malishi misol uchun bu davlatga yoki bir shaxsdan agar 5 so'mni o'zlashtirganimda misol uchun men yozmagan bo'lardim men. Men bitta yana qaytarib aytaman. Xudodan bitta jon qarzman. Hech kimdan hech qachon muttaham bo'lib umid qilib yashamaganman men. Mana hozir Rashid Qodirov milliardlab bular farani olganda mana 10 yil beryapti. Mana men mana 60 dan oshgan deyapti. O'zi qonun bo'yicha 60 dan oshqandiga eng katta surokni 3 dan 1ini berish kerak deb yozilgan o'zi qonunda. Ha men ham 60 dan oshqandim, hech kim meni surogimni olib tashlamadi-ku. Qonunning 13-chi moddada yozilgan o'shanda.
Necha yosh bo'lgan edingiz?
Men qamalganimda 48 yosh. Keyin 60 dan oshqanimdan keyin ham 12 yil o'tirdim men.
Va jazo muddatini qo'shishdi, uzaytirishdi.
Yana qo'shishyapti ustiga ustak uni. Qani adolat? Mana Gulnora Karimova 27 davlatda buni villalari, nima qasrlari bor ekan. Mana bitta Fransiyaning o'zida 3ta qasri bor ekan, pashta 100 milliard yevro turar ekan. Xo'sh, bunga 5 yil damashlar ish berib o'tiribdi. Agar meni agar shu narsani qilganda meni davno yo'q qilib yuborishar edi bular. Men hech kimdan hech narsa muttaham bo'lmaganim uchun ham o'sha to'lka meni o'lim zindonlariga tashadi. Bittalik nima kameralarda pastayanda bittalik kameralarda saqladi. 14 yil mana shunday qilib qiynadi meni.
Hozir mana ishdamiz ko'pincha o'sha oldingi prezident davrida ishdan olinganlar, ezilganlar, o'sha chetga surilganlarga hozir aytishar ekan, endi shunday ishlar bo'lgan edi oldingi prezident davrida. Shunday bo'lgan va hozir hech kimni endi prezident vafot etib ketdi. Uni bu borada javobgarlikka tuta olmaymiz. Endi ko'nikish kerak va yangi bir zamonga moslashib endi kelajak haqida o'ylash kerak. O'sha o'tgan chorak asr, o'sha paytdagi adolatsizliklar, huquqbuzarliklar emas, hozirgi va ertangi kun haqida o'ylashimiz kerak deb ham yupatishyapti. Masalan,
endi ertangi kun deb yupatishgani bilan baribir adolat qaror topish kerak-ku. Quruqdan quruqqa o'zini o'zi aldab nima qiladi misol uchun? Bo'lgan narsani misol uchun agar men aytayapman, takror aytaman. Men hayotda, na davlatda, men o'sha Jizzaxda ishlab yurganimda men 7 martta men istinli kommunist bo'lganman. O'sha part biletni birinchi O'zbekistonda men tashaganman. Shunda Karimov daji menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ekonomist degan, iqtisodchi degan unvon berayotganda stolida turgan o'sha dokumentlar. Menga aytdi, biletingizni olasiz dedi. Qo'l qo'yaman dedi. Olmaysiz dedi. Yo'q dedi. Men aytdim, shuni siz ham meni kallamda nima bo'lsa shu bor. Men dedim, tuflab tufirigimni yalab o'rganmaganman deganman Karimovga. O'shani bilan iqtisod O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi unvoni berilmay qolgan menga.
Oxirgi savolim, so'nggi bor eslaysizmi prezident Karimov bilan muloqotingizni oxirgi marta qachon gaplashgansiz? Nima haqda bo'lgan?
Oxirgi marta 7-chi sessiyada bo'lgan.
5-chi yil edi.
O'sha 91 yilda bo'lgan. Pastayanni ko'rishib turganmiz uni. Uni ko'rishmadim deganda, misol uchun safimiz uzilib ketmaganmiz baribir. Ayniqsa 7-chi sessiyada mana shu Mustafayevni nima yana aytaman, Mustafayevni prokuror qilib qo'yayotganda Bana bunu dedi, prokuror kılıp koyuyapmız dedi, Samandar Bek dedi. Ben ettim İslam Abdigan'ı üç bular dedim, gidilen İvanov'un aldığı yetişip dedim, Özbek yiğitlerini gülünü kurutken dedim. Oşanarsa tekrarlanmayıp dedim, kim kafalat veret dedim ben. Keyin etti, neye buna kadar yapsız dedi. Ha, ne mi, yalgın yapır yapmam mı dedim. Gidilen İvanov dedim, on eşelon bop geldi mi dedim. Ne mi dedim, oşanda dedim, ben, ne mi, Pribaltika'ya varmadı, Azerbaycan'a ya Kazakistan'a dedim, ya ne mi, Ermenistan'a ya Gürcistan'a varmadı. Biz intallat dedim. Ben şeyler varlığını bilip dedim Özbekistan'ı. Özbekistan'da min de yürgen akıllı, parasatlı, iş bile degen adamların hepsi kurdu ki dedim. O şey neyse yani tekrarlanmayı dedim. Kim kafalat verip degenim de şimdi dedim. Bu menge Mustafa'yı bilen Kerim'i kasma kaskı beni 20 metre yürge kazdı. Bunu benim oturuşuma aslında Mustafa'yı sebepçe. Çünkü onge ben protip karşı turgen ben onu koyuşuge. Daha sessiyelerde ama 7. sessiyeni eslengde taci tasdiklap dururken Kerim Öpke, Mustafa Ayıp. Çünkü 7. sessiyede, misal için, o şey vakitte, onu kete diken derecede boğandı da. Onu emin taş kalkıyor ben o şey vakitte.
Demek o şey sizin ahirge mülakatınız. Yani o zingiz hakkınızda bulmayan. Sizge karşı iş hakkı da hem bulmayan.
Yok.
Siz prezident bilen hiç kaçan deylik sizge koyulgan ayblovlar bilan bog'liq masalalar haqida gaplashmagan.
Yo'q, qanaqa gaplashadi? Men o'shandan keyin umuman meni ko'rishga, meni orqa varatdan yo'qot deb buyruq bergan Karimov. Mana shu
Ya'ni aytmoqchimanki, mana sizni korrupsiyada ayblashgan, korrupsiya haqida masalan prezident bilan gaplashmagan.
Yo'q, bu hech qachon. Bu mana Ismat Qo'shiblar o'sha vaqtda prezident yonida yurgan. Daji bunga aytgan, buni nima bo'lsa ham yozib deb nima qilinglar degan. Nima Anvar bizim ministerimiz bo'lganda, o'shani ham qo'yayotganda aytgan ekanda, Anvarga aytganki, seni minister qilib qo'yaman, Qo'qonni quritasan deganda. Keyin men bilan gaplashgandan keyin u aytgan, borib aytsa, uddan foydalanish kerak, buni Versayda uni avtoriteti zo'r ekan. Neftni hech qanaqa priboy bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi desa, uni menga neft tefitini priboy ham hech narsasi kerak emas. Odam ergashadigan odam menga kerak emas deb turib aytgan ekan. Yo'qotinglar degan. Men shunaqa komanda bergan menga. Meni yo'qotish uchun. Oxir bular qamoq tinchidida.
Katta rahmat.
Sog' bo'ling.